S Markétou sice Olbram žádnou velkou výhru neudělal, ale mohlo to být horší. Jeho sestra se opravdu snažila, aby mu byla v obchodě užitečná. Bylo však těžké rozlišit, kdy se nakrucovala před zákazníky, aby pomohla Olbramovi, a kdy to dělala kvůli svému potěšení. Jednou večer po jarmarku v Klatovech, kdy už měli neprodané zboží uklizené na korbě vozu, seděli spolu u stolu v šenku. V miskách měli dobrou kaši s masem a ve čbánku ječný ležák. Pověz mi, Markéto, ale popravdě, zeptal se Olbram otcovsky. Baví tě to? Co myslíš? Pokud se ptáš na tuhle kaši, pak ano, opáčila se zvláštním pousmáním. Už si všiml, že má v povaze vše zlehčovat, jako by se tím bránila před špatností světa. Víš dobře, že mluvím o obchodování. Mám pocit, že se sice usmíváš na každého, kdo se u našeho stánku zastaví, ale oči máš smutné. Překvapeně po něm vrhla pohledem a pak tiše špitla. Tomu nemůžeš rozumět. Zkusím to. Jsi jenom chlap. Jsem tvůj bratr a oba jsme křesťané. Trochu rozpačitě pokrčila rameny a napila se. Přemýšlela, čím začít. K životu potřebuješ hodně věcí. Střechu nad hlavou, jídlo, práci. Ale taky někoho, komu se můžeš stulit do náruče a kdo tě má rád. Nemyslím rád jako křesťan nebo bratr, ale jako někdo, komu se líbíš, komu můžeš důvěřovat, kdo tě bude ochraňovat a s kým můžeš mít děti. V tom je smysl ženské pouti světem. Budu ti pomáhat a budu to dělat ráda. Promiň, že si stěžuji. Dodala se slzami v očích, rychle vstala a utekla do izby v podkroví. Olbram ji nechal. Věděl, že je zbytečné utěšovat ji. Ostatně, co by jí taky měl říci? Pomalu jedl kaši a přemýšlel. Jeho sestra byla nešťastná. A on na tom mohl těžko něco změnit. Leda by ji našel dobrého manžela. Jenže kde ho hledat? Už dávno se smířil s tím, že jí bude muset vyplatit věno. Byl teď bohatý a mohl si to dovolit. Navíc to slíbil umírajícímu otci. Jenže právě v tom viděl potíž. Dobře si ještě pamatoval, jak nešťastné bylo jeho manželství, které uzavřel na základě Gunhildina věna. Muže, který by ochotně sáhl po Markétiných penězích, by samozřejmě našel snadno. Možná by spolu i vycházeli. Jenže obával se, že právě to je budoucnost, po níž jeho sestra netouží. Markéta byla příliš chytrá, aby jí v životě stačil jen tak někdo. Olbram ji naprosto chápal. Prožil si to sám a ať si říkali křesťanské autority, co chtěli, manželství bez lásky bylo na nic. Jeho sestra měla pravdu. V železném újezdu se těžko do někoho pořádného zamiluje. Ale na cestách za obchodem rovněž ne. Olbram si objednal ještě jeden čbánek, aby mohl přemýšlet. Už dlouho necítil ke své sestře tolik něhy jako právě teď. Možná proto, že spolu trávili mnohem víc času než dříve a měl možnost lépe ji poznat. Kdysi si myslel, že je jen povrchní, ale teď si byl téměř jistý, že k ní byl trochu nespravedlivý. Markéta měla svou představu o životě, celkem rozumnou, i když trochu romantickou. Byla tvrdohlavá a vzdělaná. Potíž tkvěla v tom, že se její sny příliš neslučovaly s učením církve. Žena měla být věrnou družkou muže, měla ho ctít, poslouchat a v pokoře rodit děti. Markéta chtěla vlastně totéž, jenže jinak, po své. Přemýšlel o ní dlouho a nakonec přece jen dostal nápad. Jediný příbuzný, který mu zbyl a s nímž se mohl poradit, byl strýc Mikuláš. Jako písař mocného Rožmberka se pohyboval i na královském dvoře. Musel mít spoustu zkušeností. Mohl znát i řadu dobrých rodin, v nichž by se třeba dal ženich nalézt. O návštěvě Krumlova Olbram uvažoval stejně už delší dobu. Napadlo ho, že by tam třeba sehnal nové zákazníky, kteří by měli zájem o železo z jeho hamru. Ještě chvíli ten nápad zvažoval. Marie byla už v pokročilém stupni těhotenství, jenže sama ho odháněla a ti nechá, že si poradí i bez něj. Nakonec se rozhodl, že se nevydá domů, ale spolu s Markétou zamíří na jarmark do Krumlova. Ten se měl konat 2 týdny po Velikonocích. Spokojeně dopil džbánek a s hlavou trochu stěžklou od piva se vydal do izby. Šel tiše, aby sestru nevzbudil, jenže Markéta nespala. Seděla u okna a i když byla venku tma, dívala se do ulice. I ona zřejmě přemýšlela. Olbram zaváhal, ale o svém nápadu jí raději neřekl. Nechtěl budit zbytečné naděje. Navíc svou sestru znal, možná by ji spíše popudil, než potěšil. Vždyť o ní přemýšlel, jako by ji chtěl vystavit a prodat na jarmarku. Pravda ovšem byla, že tak se manželství sjednávalo. Většina dívek byla za to rodičům vděčná. Ale Markéta by určitě nebyla. V domě řezníka Vaňka na Novém Městě pražském žil Vítek se svou Rozárkou celkem spokojeně. Měli vlastní izbu, v níž stálo prosté lůžko a jedna lavice. Víc zatím nepotřebovali. Vítek sice mnoho peněz nevydělal, ale na živobytí to stačilo a ještě dokázali pár stříbrňáků ušetřit. Rozárka byla dobrá hospodyně a Vaněk, navzdory sporu, který měli na začátku o nájemné, se choval celkem velkoryse a občas je pozval ke svému stolu, aby se najedli s ním. To udělal náš král skvěle, liboval si Vaněk při večeři záhy poté, co se po městě rozneslo, jak se změnily poměry na univerzitě. Teď ještě, aby něco takového provedl i u nás na radnici. Pořád je tam víc Němců než Čechů. Jenže to je přece něco jiného, oponoval uvážlivě Vítek. Na univerzitě šlo o to, jak se vysoké učení postaví k reformě církve. A ta je nezbytná, to víš stejně jako já. Ten spor se přece nevedl ani o jazyk, ani o postavení Němců. Jak bys chtěl něco takového uplatňovat na radnici? Změnilo by se tím řízení města? Budou na tom chudáci lépe? Češi na tom budou lépe, upozornil významně podsaditý řezník a vzal si z mísy další kus pečeného žebra. Na jeho stole se maso podávalo často. A bylo by to tak správné, žije nás ve městě víc než Němců. Jenže Němci jsou zámožnější, do městské pokladnice platí víc a mají tedy právo rozhodovat o městských záležitostech. Jsou zámožnější, proto sedí na radnici a městské zakázky si rozdělují mezi sebe. Kdybych tam seděl já, budu mít taky truhlice plné. Vaněk má pravdu, postavila se za něj Rozárka. Můj otec to poznal taky. Staroměstská radnice chtěla ušít nové nohavice pro své ozbrojence. I když je můj otec dobrý řemeslník, poctivý a nabízel slušnou cenu, dostal to nějaký Němec. A to není spravedlivé. Já nevím, zda je zrovna tohle dobrý příklad, váhal Vítek. Jiné práce přece dělají zase čeští řemeslníci. Z jednoho případu přece nemůžeš vyvozovat, že by Češi měli svrhnout Němce. Na univerzitě jste to udělali, opáčila nazlobeně Rozárka. Bylo to poprvé, kdy se na svého manžela opravdu mračila. Vysvětloval jsem přece, že tam šlo o zájmy našeho panovníka. Tady jde o zájmy naše. Přidal se k jeho ženě Vaněk. Proč by měli čeští řemeslníci Němcům ustupovat, když jim neustoupil náš král? Ale jde také o boží pravdu, vyhrkl už trochu nešťastný Vítek. Za pár měsíců, kdy sloužil jako písař, měl možnost poznat trochu poměry na královském dvoře. Většina české šlechty hovořila německy a sám jeho pán tvrdil, že s českými rytíři má panstvo potíží více než s německými patricií. Ostatně on sám v úřadě hovořil německy, jak byl zvyklý z domova, a vůbec mu to nepřipadalo divné. To se mýlíš, jde přece především o peníze, opravil ho klidně Vaněk. Nikdy jich není tolik, abys uspokojil všechny. Proto Bůh rozdělil křesťany na národy, aby mezi sebou bojovali, a ty silnější a schopnější pak mají z jeho milosti více než ty ostatní. My Češi jsme stejně schopní jako Němci, proč bychom tedy měli mít méně? Kde jsi tuhle hloupost vzal? Žádná hloupost, utrhl se popuzeně řezník a udeřil pěstí do stolu. To tvrdí kazatel Přiběna. Toho jsem na univerzitě nepotkal. Nestudoval ji, byl minoritou, ale klášter opustil. Káže tady na Novém městě pražském a má spoustu příznivců. A víš proč? Protože na rozdíl od nadutých prelátů pojmenovává věci pravými slovy. Přijď si ho někdy poslechnout, pak budeš mluvit jinak. Půjdu také, slíbila i hned Rozárka. Vítek chtěl sice nabídku odmítnout, ale když viděl zvědavost své ženy, opatrně souhlasil. Tím si ji okamžitě udobřil. V noci, když mu ležela pomilování v náruči, unaveně špitla. Já si neumím představit, že by mě měl objímat nějaký Němec, protože to je hanebný národ. Hned potom usnula. Za to Vítek nikoli. Cítil nejasný strach, co z toho všeho povstane. On totiž v životě nepotkával jen hodné Čechy a pouze hanebné Němce, ale lidi dobré a zlé, bez ohledu na to, jakým jazykem hovořili. Dobře věděl, jaké škody mohou v hlavách upřímných křesťanů nadělat samozvaní kazatelé.